რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით 2015 წელს მსოფლიოში გაძლიერდა მედიის თავისუფლების შეზღუდვა. დავით უსუფაშვილის შეფასებით საქართველოსთვის წლის ბოლომდე დასრულდება ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი. საქართველოს პრეზიდენტმა 95 მსჯავრდებული შეიწყალა. კრემლი ვერ ხედავს ახალ ოპტიმიზმს ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის შეფასებით, მსოფლიოში პრესის თავისუფლების კუთხით ვითარება 2015 წელს გაუარესდა და ყველაზე დაბალ დონეზე დავიდა ბოლო 10 წელიწადზე მეტი ხნის მაჩვენებლებით. ეს შეფასება გამოთქმულია ორგანიზაციის წლიურ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. Freedom House-ის წარმომადგენელმა ელენ აგეკიანმა ჩვენს რადიოსთან ტელეფონით საუბრის დროს განმარტა კვლევის შედეგები.
Global press freedom has basically declined to its lowest point.
სოფლიოში პრესის თავისუფლება მთლიანობაში შემცირდა 12 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ დონემდე. ეს არის შედეგი მთელი რიგი პოლიტიკური დანაშაულებრივი და ტერორისტული საფრთხეებისა, რომლებიც ერთმანეთს ერწყმის და მედია მოქცეული ყავს მდგომარეობაში, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ ბრძოლას მთავარი მესიჯისათვის.
Freedom House-ი წლიურ ანგარიში აღნიშნავს, რომ პრესის თავისუფლების მოწინააღმდეგე ძალები ყველაზე ძლიერი იყო ახლო აღმოსავლეთში და თურქეთში. უფლებადამცველი ორგანიზაციის რეიტინგით საქართველო რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში, მას 59 ქულა აქვს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეფასებით საქართველოს მოქალაქეები წლის ბოლომდე შეძლებენ დაიწყონ ვიზოთ მოგზაურობა ევროკავშირის ქვეყნებში. უსუფაშვილმა შეფასება გამოთქვა ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბრისას.
I believe until the end of this year Georgian citizens
ფიქრობ რომ ამ წლის ბოლომდე საქართველოს მოქალაქეების შედეგს დაინახავენ და შეძლებენ ამ პროცესის პოზიტიური შედეგით სარგებლობას. რაც შეეხება გადაწყვეტილებების მიღებას, ფიქრობ რამდენიმე თვეა საჭირო იმისთვის, რომ დასრულდეს ყველა პროცედურა ევროპულ სტრუქტურებში. ეს არის რასაც ვხედავ, რასაც ვისმენ, ეს არის როგორც მესმის ეს პროცესი.
განაცხადა უსუფაშვილმა ბრიუსელში. ვიზიტის დღის წესრიგის მთავარი საკითხია სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი განაგრძობს სამუშაო ვიზით შეერთებულ შტატებში. ვაშინგტონში გაიმართა გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენლებთან. 26 აპრილს კი საქართველოს პრემიერი თეთრ სახლში შეხვდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს. თბილისში მერიის შენობასთან გაიმართა აქცია ბოტანიკური ბაღის საზღვრების შეცვლის გასაპროტესტებლად. აქციაზე, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით თბილისის მერიასთან ჩატარდა, ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. დემონსტრანტებმა შენობის პიკეტირება სცადეს. რამდენიმე საათიანი პროტესტის შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ გადაწყვიტა შეწყვიტოს აქცია, თუმცა აპირებს განაახლოს გამოსვები. თუ თბილისის მერია გეგმისამებრ ჩაატარებს 3 მაისისთვის დანიშნულ აუქციონს და ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე 29 ჰექტარს გაასხვისებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 95 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის განცხადებით, აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ გამოცემული აქტით 69 პატიმარი საშელ აღსრულების დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს, კიდევ 26 კი საშელის ლადაში უმცირდება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ შეფასებით ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომას, რომელიც 20 აპრილს გაიმართა 2 წელიწადზე მეტი ხნის პაუზის შემდეგ, არ შეუმატებია ოპტიმიზმი ნატოსთან და ევროკავშირთან კრემლის ურთიერთობისთვის. შოიგუ მეს მოსაზრება გამოთქვა დღეს მოსკოვში საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ადმინისტრაციულ რიგით მეხუთე კონფერენციაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი მისივე თქმით დაიმედებულია რეფორმების მხარდაჭერით, რომელსაც უკრაინის ახალი მთავრობა გამოხატავს. ნულანდმა ეს განცხადება გააკეთა კიევში, სადაც პირველად ჩავიდა მას შემდეგ, რაც პარლამენტის თავმჯდომარე ვლადიმირ გროისმანი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცეს. ნულანდი ამბობს, რომ ვაშინგტონში ბრუნდება ოპტიმისტური განწყობით, რომ უკრაინაში კვლავ აღდგა რეფორმების პროცესი.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ მარიამ ჭიაურელმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში გიამბობთ ვნებათა ღელვაზე ბოტანიკური ბაღის გარშემო.
თბილისის მეგრეწოდებული მერი, რომელიც ფაქტურად არის უბრალოდ შემსრულებელი აი იმის, ვინც ზის კოლბაში თათმინდის სასახლეზე, მან გადასცა აი სრულად ისე აი გააზრებულად გადასცა კერძო პირს თბილისის საკუთრებაში.
გიამბობთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტზე ბრიუსელში. ვისაუბრებთ ფრიდომ ჰაუსის მორიკ ანგარიშსთან.
ჩვენ ამ მოწვევის პარლამენტის მიწურულს უკვე 4 წელი გავით და ხედავთ, რომ არანაირი მექანიზმი მართლმსაჯულების ხარმეზების აღმოფხრისა არ შექმნილა, მათ შორის არც პოლიტიკური პატიმრების მიმართ.
პოლიტიკური პატიმრობა ნიშნავს იმას, რომ ამ საქმეში იყო პოლიტიკური მოტივი წარმყვანი და არა სამართლებრივი. სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა იქნას მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ სასამართლომ, ობიექტურმა სასამართლომ განიხილოს ეს საქმე.
ეს იყო ნაწყვეტი ჩვენი სადისკუსიო მაგიდიდან, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სჭირდებათ პოლიტ პატიმრებს სტატუსის გარდა. შემოგთავაზებთ აგრეთვე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის პირველ რეპორტაჟს ქაბულიდან.
სამწუხაროდ ესეთ მისიებში არის ვერპლი, რომელიც გარდაუვალია. სამწუხაროდ ყავს ჩვენ 31 დაღუპული სამხედრო სამსახურე და არ არსებობს დღე, არ არსებობს ცირვა, არ არსებობს მოხსენიება, რომ ჩვენი კაპელანი, ჩვენი პირადი შემადგენლობა მათ პატივს არ მიაგებდნენ.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ სიუჟეტებზე. გრძელდება ხმაური თბილისის ბოტანიკური ბაღის საზღვრების შეცვლის გარშემო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები პროტესტს გამოთქვამენ ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 29 ჰექტარი ფართობის მიწის აუქციონზე გატანის გამოც, რაც 3 მაისისთვის არის დაგეგმილი. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ამ ტერიტორიის შეძენას გეგმავს ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანია. მერის წარმომადგენელთა მტკიცებით კი ამ თემით სპეკულირებას კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი ცდილობს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და მოქალაქეებმა თბილისის მერიასთან შეკრება დილიდანვე დაიწყეს. მათთან ერთად შეიკრიბნენ სამართალდამცავებიც, იყო ხმაურიც. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის ნიკა მელიას სიტყვებით, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თბილისის ბოტანიკურ ბაღს 4 ჰექტარი ტერიტორია წაართო და თავის რეზიდენციას მიუერთა. მანამდე შესახებ ინფორმაცია 26 აპრილს გაავრცელა და მერიის წინ აქციაც დაგეგმა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ლაშა ცუცგირიძის თქმით, ის მერიასთან იმ გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად მივიდა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი 4 ჰექტარი მიწა ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიას ფინსერვის 21-ს გადაეცა.
თბილისის მეგრეწოდებული მერი, რომელიც ფაქტურად არის უბრალოდ შემსრულებელი აი იმის, ვინც ზის კოლბაში თათმინდის სასახლეზე, მან გადასცა აი სრულად ისე აი გააზრებულად გადასცა კერძო პირს თბილისის საკუთრებაში.
კომპანია ფინსერვისი 26 აპრილს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა მისთვის ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი ტერიტორიის გადაცემის ფაქტს. კომპანიის მტკიცებით მათ ბოტანიკური ბაღის მიზნებისათვის გამოუსადეგარი ქვაღორღიანი ფერდობი გადაეცა. სანაცვლოდ კი 2007 წლიდან შპს ფინსერვისმა მერიისგან შეძენილი მიწის ნაკვეთზე რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. შედეგად კი ბოტანიკურმა ბაღმა მიიღო შპს ფინსერვისი 21-ის მიერ მოვლილი ახალი ხეებით დარგული სარწყავი სისტემებით განაშენიანებული ტერიტორია. კომპანია ფინსერვის ბოტანიკური ბაღის ეს კუთნილი 10 ჰექტარი მიწის ფართი მერის მიერ 2007 წელს პირდაპირ განკარგვის წესით გადაეცა, რაშიც მათ 3,600,000 ლარი გადაიხადეს. როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ, ამ 10 ჰექტრიდან ფინსერვისმა 4 ჰექტარზე განახორციელა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, მათ შორის მოაწყო საფეხმავლო ბილიკები და დარგო ახალი ხეები. ამ ინფორმაციას გამოეხმაურა თავად ბოტანიკური ბაღის დირექტორი თამას დარჩიძეს.
ჩვენ დავთანხმდით მუნიციპალიტეტის მერიას მომხდარიყო საზღვრების ამ სახით კორექტირება. იმ ხრიოკი ტერიტორიის სანაცვლოდ, რომელსაც ჩვენ ვერ ვიყენებდით, ბაღმა მიიღო ხეხილოვან მცენარეთა უნიკალური კოლექცია.
თამას დარჩიძის თქმითვე, ბოტანიკური ბაღის იმ ნაწილზე, რომელიც გაიცვალა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ ვრცელდებოდა. შეგახსენებთ, ბოტანიკურ ბაღს ძეგლის სტატუსი 2007 წელს მიენიჭა. ვიცემერის ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით, თბილისის მერიის მიერ საზღვრების კორექტირება განხორციელდა მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით და დადგენილი წესების შესაბამისად. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც ბოტანიკურ ბაღს ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, მისი ფართობი მოიცავდა 91 ჰექტარ ტერიტორიას და აღნიშნულ საზღვრებში არ შედის ის ფართობი, რომლის სრულებაც განხორციელდა. კიდევ ერთი სადაო საკითხი, რომლის შესახებაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ ინფორმაციას, ეს შეეხება ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე დაარსებულ 29 ჰექტარ მიწას, რომელსაც კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი ახალი გზა უნდა გაკეთდეს. ნიკა მელიას მტკიცებით, აღნიშნული ტერიტორიის შეძენით, რომელიც ქალაქის მერიამ აუქციონზე გაიტანა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილია დაინტერესებული.
ყველაზე მთავარი არის ის მართლაც საგანგაშო ვითარება, რომელიც უკავშირდება სტატუსის შეცვლას ყველა ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის. აი ეს 29 ჰექტარი იყო აბსოლუტურად ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში. იქ ხოლო შესაძლებელი იყო ვიწრო სეგმენტში სამშენებლო სამუშაოების წარმოება, საგზაო და დღეს სტატუსი შეუცვალეს და გახდა უბრალოდ იმ ზონის მატარებელი, სადაც ნებისმიერი სახის სამშენებლო სამუშაოები არის დაშვებული.
აუქციონი 29 ჰექტარ მიწაზე, რომელზეც კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზა უნდა აშენდეს, 22 აპრილს გამოცხადდა და ის 3 მაისს სრულდება. მიწის ღირებულება 6,233,000 ლარს შეადგენს. თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი კარლო ლაფერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აღნიშნული მიწის გაყიდვით შესაძლოა შეფერხდეს გზის მშენებლობა, მცდარია. კარლო ლაფერაძის თქმით, საუბარია მაგისტრალის მარცხნივ არსებული ნაწილის გასხვისებაზე.
მაგისტრალის მშენებლობას მოყვება ინფრასტრუქტურა შესაბამისი და შესაბამისად იმ ტერიტორიის განვითარება, სადაც ეს მაგისტრალი გადის. აქ ჩვენ გვაქვს ამგზის მომიჩნევით უამრავი კერძო ტერიტორია. ამიტომ არ შეიძლება შეიზღუდოს ტერიტორიის განვითარება, კერძო საკუთრების განვითარება. უბრალოდ იმ ჩარჩოში, იმ ნორმებში, რა ნორმასაც და რა დასაშვებობასაც ითვალისწინებს ის ზონა, რაც დღეს ამ მიწას ადევს. ამ შემთხვევაში ეს არის რეკრეაციული ზონა 2.
კარლო ლაფერაძის თქმით, კანონმდებლობის თანახმად რეკრეაციული ზონა 2 არ წარმოადგენს საცხოვრებელ ზონას და ამ ტერიტორიაზე შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. მისი მტკიცებით, ზონის სრულების გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმ მიზეზით, რომ მაგისტრალის მშენებლობის პარალელურად შესაძლებელი ყოფილიყო ტერიტორიის განვითარებაც, თუმცა ისევ და ისევ რეკრეაციის დონეზე. მიუხედავად მერიის ქონების მართვის სააგენტოს განმარტებებისა, აუქციონზე გასაყიდად გატანილი ტერიტორიისათვის ზონის შეცვლის ფაქტს აპროტესტებს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძეც, რომელიც ამბობს, რომ საკრებულოში ზონის სტატუსის შეცვლის პროცესი შეფარვით განხორციელდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:13 შესრულდა, განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს. მათი საუბრის ერთ-ერთი უმთავრესი საგანი სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივები იყო. ეს შეხვედრაც და დავით უსუფაშვილის სხვა შეხვედრებიც განსაკუთრებულ ინტერესს აღძრავს 26 აპრილს ლის განცხადების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში გამოვლენილ სამ პრობლემაზე ილაპარაკა. ახლა ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ევროკავშირს არ აქვს დამატებითი მოთხოვნები სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. ამშინა არსის განცხადება ევროკავშირის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი განმარტებით, ევროპარლამენტის სპეციალური მომხსენებელი ყურადღებით ამოწმებს საქართველოს მიერ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ყველა პუნქტის შესრულებას და სწორედ ამ პროცესის დასრულების შემდეგ გავა საკითხი ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. აქვე ევროპარლამენტის პრეზიდენტი მარტინ შულცი აღნიშნავს, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულება დადებითად აქვს შეფასებული ევროკომისიას და ამასთან იკვეთება საკითხის პოლიტიკური შემადგენელიც.
საქართველო რიგითი ქვეყანა არ არის. ის არის ევროკავშირის პარტნიორი და მნიშვნელოვანი მეზობელი აღმოსავლეთით. ჩვენ გარკვეული შეშფოთებით უყურებთ მოვლენათა განვითარებას მეზობელ ქვეყნებში, რომლებსაც პრობლემები აქვთ თავიანთ ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ყველა ეს ელემენტი თამაშობს თავის როლს, რათა ასოცირებისა და სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესები უფრო ფართო პოლიტიკურ ჩარჩოში წარიმართოს. და ამიტომ მე შედარებით ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ჩვენ დადებითი მიმართულებით მივდივართ.
მარტინ შულც კონკრეტული თარიღები არ დაუსახელებია, თუ როდის შეიძლება განხილოს ევროპარლამენტმა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი და მით უმეტეს არ დაკონკრეტებულა, თუ როდის განხილავს საკითხს ევროკავშირის საბჭო და როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. თუმცა საქართველოს ოპტიმისტური მოლოდინი ისევ ზაფხულს და სავარაუდოდ ივლისის დასაწყისს უკავშირდება, რასაც ასაზრდოებს სხვადასხვა დროს ბრიუსელიდან წამოსული სიგნალები, რომელთა თანახმადაც სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი ევროპარლამენტის ზაფხულის არდედეგებამდე უნდა დასრულდეს. ზაფხულზე ორიენტირებული განცხადებები ეკუთვნით მაგალითად ევროკომისარ დიმიტრის ავრამოპულოსსა და ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელს ელმარ ბროკს, რომელმაც ხვათაშორის მხარდაჭერა 26 აპრილს ბრიუსელში შეხვედრისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესაც აღუთქვა. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვან მოვლენად იქნა მიჩნეული იმ ფონზე, როდესაც ევროპის სახალხო პარტია მხარი არ დაუჭირა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტს, რომელიც მოიცავს მიმართვას ევროპარლამენტისადმი, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ზაფხულის არდედეგებამდე იქნას განხილული. ევროპის სახალხო პარტიის მიდგომებს ერთ-ერთ პრობლემად ასახელებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პრობლემათა სამპუნქტიან ჩამონათვალში.
ეს არის ყოფილი ხელისუფლების სააკაშვილის გუნდის ერთი ნაწილის მცდელობა, რომ ევროპარლამენტში, კერძოდ სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა ერთ ნაწილთან ჰქონდეთ იმ ტიპის შეთანხმება, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი მიებას საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებს და პოლიტიკურ ინტერესებს. ეს არის ერთი ნაწილი, ეს არ არის დიდი ნაწილი, მაგრამ ესეც აშკარაა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საქართველოს გვესმის ნაციონალური ლიდერებისგან, რომ ისინი უპირობოდ სწოვენ ევროპას მხარი დაუჭირონ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას, აქ ჩვენ ხედავთ, რომ საქმე სხვაგვარადაა.
პოლიტიკური ოპონენტების გარდა რესპუბლიკელ დავით უსუფაშვილს პრეტენზიები ყოფილ თანამებრძოლებთანაც აქვს. მისი თქმით, პრობლემაა, რომ ქართული ოცნების, არც თუ ნორჩი ლენინელებისა და სტალინელების ანტიდასავლური გამონათქმები ბრიუსელში ხელისუფლების სიტყვებად აღიქმება და ამის გასასკარცლებლად დიდი შრომაა საჭირო. მართალია, დავით უსუფაშვილს გვარები არ დაუსახელებია, მაგრამ დასახელებულ ჯგუფში მედიამ არაერთი დეპუტატი ივარაუდა და მათ შორის არიან გოგი თოფაძე, ზურაბ ტყემალაძე თუ თამაზ მეჭიაური. დავით უსუფაშვილის ჩამონათვალში კიდევ ერთ პრობლემაზეა ლაპარაკი და ეს პრობლემა გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს უკავშირდება. ეს არის ის, რაც არ არის საქართველოს ბრალი, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე, მაგრამ რამაც შესაძლოა დროში გაწელოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი. რაც შეეხება ევროპის სახალხო პარტიისგან მომავალ სავარაუდო საფრთხეს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ხელშეშლასთან დაკავშირებით, იმ მოტივით, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარება აუცილებელ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს, ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ საშიში არაფერია, რადგანაც 751 წევრიან ევროპარლამენტში სახალხო პარტიის 215 მანდატი საკმარისი არ იქნება საკითხის დასაბლოკად, მით უმეტეს რომ ყველა ამ პროცესს ყველა წევრი არ ეწინააღმდეგება და ეს დეპუტატ ელმარ ბროკის პოზიციიდანაც გამოჩნდა. თუმცა ასეთ მიდგომას ბოლომდე არ იზიარებს ევროპული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ კი საბაბი მიეცემა, მაგალითად გაჩნდება ეჭები ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებული სამართლო პროცესის მიკერძოებით წარმართვასთან დაკავშირებით, ევროპის სახალხო პარტია საკითხის დაბლოკვას აუცილებლად მოახერხებს.
სხვა პარტიებს, დიდ პარტიებს გაურიგდება. ისევე ძალიან დიდი ჯგუფია და ყველა სჭირდება მისი მხარდაჭერა რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვა, საკითხების გატანის დროს პარლამენტში. მაგრამ ამისთვის დაჭირდება გარკვეული რესურსის გამოყენება. ანუ არის საკითხები, რომელშიც ის სხვა წარუჭებს სოციალისტებს და სოციალისტებს თუ ეტყვის აი ამაში დაგვიჭირდა მხარი და მაშინ ჩვენ დაგიჭერთ აი იმ რაღაცაში, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. აი ესეთი მოქმედებებით შეუძლია, რა თქმა უნდა, იპიპის, რომ გაიტანოს თავისი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება.
მართალია სიფრთხილისა და წინდახედულების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, მაგრამ კახა გოგოლაშვილი ამ პროცესში გართულებებს არ მოელის და თვლის, რომ სავსებით შესაძლებელია სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ზაფხულში ევროსტრუქტურების არ დადეგებამდე დაგვირგვინება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ყველაფერი ამისკენ მიუთითებს. დავით,
დიდი მადლობა ლელა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო ლელა კუნჭულია, რომელიც გვიამბობდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრებზე, რომელსაც ის ბრიუსელში მართავს, და იმ პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს შეიძლება შეექმნას სავიზო ლიბერალიზაციის კენ მიმავალ გზაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსისა და მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერში არ რადიო თავისუფლების საღამოს თავისუფლება. 18:22 საქართველოში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ პირველ მასალას, რომელიც ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა კობალი კლიკაძემ ქაბულიდან გამოგვიგზავნა. აქვე გეტყვით, რომ ის ერთი კვირის განმავლობაში ალბათ ყოველ დღე მოგვაწოდებს მასალებს ავღანეთიდან. დღეს ეს არის ინტერვიუ პოლკოვნიკ ალექსანდრე კიკნაძესთან, ავღანეთში უფროს სამხედრო წარმომადგენელთან. იგი ქართულ სამხედროთა მცირე ჯგუფთან ერთად იმყოფება უშუალოდ ქაბულში, დედაქალაქში, ჰამიდ კარზაის სახელობის საერთაშორისო აეროდრომის მახლობლად მდებარე კოალიციურ ბაზაზე. კობალი კლიკაძესთან ინტერვიუში პოლკოვნიკი საუბრობს მისი და მისი მცირე ჯგუფის ამოცანაზე და მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიის ფარგლებში, მთლიანად საქართველოს ქვედანაყოფების მისიაზე. ქვედანაყოფებისა, რომლებიც სამხედრო ამოცანებს ასრულებენ ქაბულში, ბაგრამსა და მაზარ იშარიფში. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
ეს არის, ესე ვთქვათ, შტაბის ელემენტი, რომელიც ურთიერთქმედებს ზემდგომ შტაბებთან. ეს არის RS-ის შტაბი, ეს არის თონ ქვედანაყოფების უშუალო შტაბები, რომლებიც მართავს ჩვენ ქვედანაყოფებს და ასევე მუშაობს ჩვენს ქვედანაყოფებთან.
პოლკოვნიკმა კიკნაძემ ჩვენთან საუბარში ახლა ახსენა RS-ი. ეს არის, მე განმარტავ რადიოსმენელებისათვის, ინგლისური აბრევიატურა Resolute Support Mission-ის, საქართველოს კიცე მხარდაჭერის კოალიციური მისიისა, რომელიც ერთი წლის წინ ესტაფეტა გადაიბარა ნატოს თითქმის ანალოგიური სახელწოდების, ოღონდ უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციიდან. და ანუ პოლკოვნიკო ბარემ ისიც ვთქვათ, რაზე მუშაობს თქვენთან ერთად ჰაკიაზე, როგორც თქვენ უწოდეთ, ანუ ჰამიდ კარზაის საერთაშორისო სამხედრო აეროპორტის საერთაშორისო მართვის ცენტრში მყოფი ქართული საშტაბო ჯგუფი.
ესე იგი ჯგუფი ვართ, შედგება როგორ გითხრათ ახლა იმ პერსონალიდან, რომელი პერსონალიც უზრუნველყოფს ამ მისიის მართვას და კოორდინაციას ემგობრობთან, ეს არის დაახლოებით 10 სამხედრო მოსამსახურე და ჩვენი სპეციალური მოვალეობები არის, რომ დროულად ინფორმირებული იქნა ჩვენი ქვედანაყოფები და ზემდგომი შტაბი იმ დავალებებში აღსრულებაზე, ნაკლოვანებებზე ან მატერიალურ-ტექნიკური დახმარების მხარეებზე, რომელიც უზრუნველყოფს მისიის წარმატებით შესრულებას.
ანუ პოლკოვნიკო, უშუალოდ თქვენი და თქვენი თანაგუნდელების, მათ შორის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრების დახმარები ჩვენ ვიქნებით ყველა იმ ბაზაზე, გარდა მაზარი შარიფისა, რომელიც მოშორები მდებარეობს ქაბულიდან და არის დიდი შანსი იმისა, რომ არარეგულარული ფრენების გამო ჩვენ დავაგვიანოთ პრაღაში მიმავალ რეისზე. მოკლედ იმის თქმა მინდა ბატონო პოლკოვნიკო, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მივადევნოთ თვალი ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში, მაგრამ მოდი ახლა თქვენ წინასწარ დაანონსეთ თუ რას როგორ ნახავენ, რას და როდის ნახავენ ჩვენი ტელემაყურებლები, სად გვექნება ჩვენ გადამხრები ჯგუფს უფლება მუშაობის.
უპირველეს ყოვლისა მადლობა, რომ ჩამობრძანდით და აქ ახართ, დაინტერესდით ჩვენი ქვედანაყოფების მუშაობით და მთლიანად იმ კონტრიბუციით, რასაც საქართველო ახორციელებს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში, ასევე რა წვლილი შეგვაქვს ჩვენს პარტნიორებთან და მთლიანად ნატოს ოპერაციაში. ჩვენ ახავთ იმ რუტინას, რაც ჩვენი ქვედანაყოფები ასრულებენ ყოველდღიურად. ეს არის სამი დავალება: ეს არის ძალთა დაცვა, უსაფრთხოება, ჰუმანიტარული ოპერაციები და სწრაფი რეაგირება. სამწუხაროდ თქვენ ვერ მოხდებით ბაზარი შარებში, სადაც ჩვენი ქვედანაყოფების სწრაფი რეაგირებაში არის გერმანულ ქვედანაყოფთან ერთად, მაგრამ ორ ქვედანაყოფს, ძირითად ბატალიონს 51 ბატალიონს, რომელიც არის ჩართული ამერიკელებთან ერთად და ცოტაშორი ჩეხ სამხედროებთან ერთად ბაზის დაცვის, ძალთა უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ ოპერაციებში, ეს სხვა შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე ნახავთ ჩვენს ასეულს, რომელიც ასრულებს უმნიშვნელოვანეს დავალებას, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის ნომერ პირველი ობიექტი, რომლის თონ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მთავარი შტაბი, რომელსაც იცავს ჩვენი 42 ბატალიონის ასეული.
მე მგონი არ გავთქვამდით საიდუმლოს, ბატონო პოლკოვნიკო, თუ ვიტყვი, რომ თქვენ აი ამ მცირე ინტერვიუს შემდეგ სულ რამდენიმე წუთში გაფრინდებით ვერტფრენის სამხედრო ვერტფრენის საშუალებით ერესის ბაზაზე, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად განიხილავთ და ამზადებთ აქ ქაბულში, ბაგრამში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ ვახტანგ კაპანაძის ვიზიტს. ამ ვიზიტზე წვითხარით ორიოდე სიტყვა.
პირველ რიგში მე ჩავდივარ ხა თვითონ მიფრინავარ ბაზა ERS-ზე, სადაც არის შეხვედრები ზემდგომ ხელმძღვანელობასთან, ასევე არის თათბირი, სადაც განისაზღვრება მომავალი თვის ამოქმედო გეგმა, ასევე იგეგმება გენერალ შტაბის პროცესის ვიზიტი, რომლის დეტალებსაც გავივლით ხელმძღვანელობასთან. შეხვედრები გენერალ შტაბის პროცესს ექნება ჩვენს ქვეგანაყოფებთან, ჩვენს შტაბის ქვეგანაყოფის ხელმძღვანელობასთან, ასევე ექნება თლიანად ყველა ბაზის ხელმძღვანელთან. ექნება შეხვედრა თვითონ სარდალთან და საკითხები, რომელიც საკითხებიც არის, ესე ვთქვათ, საუბრი დისკუსიის თემა, ამაზე თვითონ ალბათ გენერალი გესაუბრებათ.
სამხედრო ცხოვრება არ არის მარტო რუტინა, თქვენ რუტინა ახსენეთ, ბატონო პოლკოვნიკო, და ჩვენ მოდი უთხრათ რადიო მსმენელებსაც ისიც, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად ავღანეთში აღნიშნოთ შეძლებს და გვარად ქრისტეს ბწინვალე აღდგომა და ესეც შეიძლება ვახალ.
მიდავი საგრიპლო შემთხვევით და სულეთ საქართველოს მიულოცო ეს დღესასწაული წინასარ, ეს არის უდიდესი დღესასწაული ქართული ხალხისათვის. ჩვენც აქ, ესე რომ ვთქვათ, გავაკეთეთ პატარა საქართველო, გავაკეთეთ ორგანიზება, გავუკეთეთ, რა თქმა უნდა, ზემდგომი ხელმძღვანელობის დახმარებით და გვექნება ყველა ბაზაზე შესაბამისი სიმბოლიკა, ესე რომ ვთქვათ, აღდგომისთვის. ეს იქნება შეხებული კვერცხი, ეს იქნება პასკა, რომელსაც უკვე აკეთებენ აქ და ყველა ქვეგანაყოფში იქნება ამის საშუალება, იქნება გვაქვს სალოცავი და ნახავთ ეკლესიის ტაძარი არა, სალოცავი ჩვენი ხელით აკეთებული ბაგრამზე, სადაც დავესწრებით წირვასაც და ყველა ჯარისკაცი, რა თქმა უნდა, ვინც დაკავებული არ იქნება, იქნება ტაძარში.
და სულ ბოლოს, ბანო პოლკოვნიკო, შტაბში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, შტაბის შესასვლელში, სადაც ჩვენი ინტერვიუ იწერება, არის ხსოვნის დაფა, მემორიალური კუთხე, აქ ჩვენ ხედავთ 2009 წლიდან მოყოლებული უსაფრთხოების ხარდაჭერი ოპერაციის დროს დაღუპულ 31-ვე ქართველი ჯარისკაცის სურათებს, მათ პატარა ბიოგრაფიებს. უნდა ითქვას, რომ საბედნიერო 2013 წლის შემდეგ ქართულ მისიას, რომელიც სიდიდით მეორეა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, დანაკარგი არ ქონია, მაგრამ ეს არის შეხსენება იმისა, თუ რა რთული მისიის შესრულება უხდებათ ქართველ ჯარისკაცებს ავღანეთში.
რაც შეეხება სამწუხაროდ ესეთ მისიებში არის ყვერპლი, რომელიც გარდაუვალია, სამწუხაროდ ყავთ ჩვენ 31 დაღუპული სამხედრო სამსახურე და არ არსებობს დღე, არ არსებობს წირვა, არ არსებობს მოხსენიება, რომ ჩვენი კაპელანი, ჩვენი პირადი შემადგენლობა მათ პატივს არ მიაგებდნენ. სულ ეხლახან ჩვენ მქონდა მოლაპარაკება თვითონ RS-ის შტაბის ხელმძღვანელობასთან და RS-ის შტაბში არის პატარა ბაღი, სკვერი ესე რომ ვთქვათ, და მან ჩვენ 6 ივნისს, როდესაც ჩვენ ყველაზე მეტი დანაკარგი ჰქონდა 2013 წლის 6 ივნისს, როდესაც დაგვიყვა 6 სამხედრო მოსამსახურე 52 ბატალიონების ბაზა შირგაზე, ხსნით მემორიალს, რა თქმა უნდა იქნება 31-ვე ჩვენი სამხედრო მოსამსახურე, რაც დაესწრება და რომელიც გასასაც დაესწრება კლიენტად თელი RS-ის შემადგენლობა.
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი ალექსანდრე კიკნაძე, რომელთანაც ინტერვიუ ჩაწერა ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა. ეს ინტერვიუ ქაბულში ჩაიწერა კობალი კლიკაძემ. მე უკვე გითხარით, რომ ის ერთი კვირის განმავლობაში ქაბულიდან მოგვაწვდის მასალებს. ახლა კი 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მიკროფონთან არის მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის შეფასებით, მსოფლიოში პრესის თავისუფლების მხრივ ვითარება 2015 წელს გაუარესდა და ყველაზე დაბალ დონეზე დავიდა ბოლო 10 წელიწადზე მეტი ხნის მანჩვენებლებით. საქართველო რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეფასებით, საქართველოს მოქალაქეები წლის ბოლომდე შეძლებენ დაიწყონ უვიზოდ მოგზაურობა ევროკავშირის ქვეყნებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს სამუშაო ვიზიტს შეერთებულ შტატებში. თბილისში მერიის შენობასთან გაიმართა აქცია ბოტანიკური ბაღის საზღვრების შეცვლის გასაპროტესტებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 95 მსჯავრდებული შეიწყალა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ შეფასებით, ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომას, რომელიც 20 აპრილს გაიმართა 2 წელიწადზე მეტი ხნის პაუზის შემდეგ, არ შეუმატებია ოპტიმიზმი ნატოსთან და ევროკავშირთან კრემლის ურთიერთობისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი მისივე თქმით დაიმედებულია რეფორმების მხარდაჭერით, რომელსაც უკრაინის ახალი მთავრობა გამოხატავს. სომხეთში გამომძიებლები ამბობენ, რომ 95 წლის მამაკაცი, რომელმაც 25 აპრილს ერევანში ავტობუსი ააფეთქა, თვითონაც დაიღუპა კიდევ ერთ ადამიანთან ერთად. ბელგიამ საფრანგეთს გადასცა პარიზში ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით ეკუთვნილი პირი სალა აბდესლამი. კატარში ავღანელი თალიბების პოლიტიკური ოფისი უარყოფს მედიაში გავრცელებულ ცნობას, რომ თალიბანის დელეგაცია პაკისტანში ჩავიდა ავღანეთის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობის საკითხზე მოსალაპარაკებლად.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას სწორედ იმ ანგარიზის საუბრით, რომელზეც ახალ ამბებში ითქვა. შეერთებულ შტატებში მოქმედი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის შეფასებით, პრესის თავისუფლების მხრივ საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგშია 59 კულით. ამ სტატუსის მქონე ერთადერთი ქვეყანაა საქართველო სამხრეთ კავკასიაში. 2016 წლის პრესის თავისუფლების სამსახველი ანგარიშის თანახმად, კავკასიაში პრესა ყველაზე არათავისუფალია აზერბაიჯანში. ამ ქვეყანას 89 ქულა აქვს. Freedom House-ის ანგარიში 0 ქულა საუკეთესო მაჩვენებელია, ხოლო 100 ყველაზე უარესი. ამ ანგარიშზე უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ ნინო ხარაძე.
პრესის თავისუფლების შესახებ Freedom House-ის ანგარიში, რომ საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალშია, უკვე ბევრ საკითხზე მეტყველებს მედია სამართლის სპეციალისტისთვის ნათია კაპანაძისთვის. მისი თქმით, ის მდგომარეობა, რომ ქვეყანა რეგიონში მეწინავე ადგილზეა, თავის დასამშვიდებლად ვერ გამოდგება, ვინაიდან საქართველოში შექმნილი მედია გარემო და ინფორმაციის მოპოვებისთვის ხელისშემშელი პირობები, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი ორის თაობაზე დავა, ნათია კაპანაძის თქმით, არის ის ხარვეზები, რომელიც საქართველოს მედია პრეზიდენტია გარემოზე საუბრისას ყველა გავლენიანი ორგანიზაციის ანგარიშში ქვეყანას ქულებს აკლებს.
არ არის ხადი და გამჭვირვალე ის პროცესები, რომელიც ვითარდება და შესაძლოა იწვევს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ დადების ტენდენციებს, მისასალმებელი ნამდვილად არის ის, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ გაჩნდა უფრო მეტი მედია პლატფორმა და შესაბამისად ინფორმაცია მოსახლეობისთვის არის კიდევ უფრო მეტი საშუალებით ხელმისაწვდომი. ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, რაც უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. საჯარო დაწესებულებები კანონმდებლობის მიუხედავად კვლევები აჩვენებს, რომ საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მოთხოვნა არ არის, უბრალოდ არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც არის ჩვენი კანონმდებლობით. ყველა შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ჟურნალისტებისთვის არ არის შესაძლებელი.
Freedom House-ი მედიის თავისუფლების ხარისხთან ერთად აფასებს სხვადასხვა გარემოსაც. მათ შორის საქართველოში არსებული სამართლებრივი გარემო 13 ქულითაა შეფასებული, პოლიტიკური 20, ეკონომიკური გარემო კი 16 ქულადაა შეფასებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის მონაცემებით 2015 წელს მსოფლიოში გაუარეს დავითარება პრესის თავისუფლების მხრივ და ყველაზე დაბალ დონეზეა ბოლო 12 წლის განმავლობაში პოლიტიკური დანაშაულებრივი და ტერორისტული ელემენტებისგან მომდინარე ზეწოლის გაძლიერების შედეგად. 27 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად პრესის თავისუფლების მოწინააღმდეგე ძალები ყველაზე ძლიერი იყო ახლო აღმოსავლეთსა და თურქეთში, სადაც მთავრობები და ექსტრემისტების ჯგუფები ზეწოლას ახდენდნენ ჟურნალისტებსა და მედია საშუალებებზე, რომელიმე ის დასაკავებლად, რის შედეგადაც იქმნებოდა გარემო ჩვენთან ერთად ან ჩვენს წინააღმდეგ, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე მომზადებულ ანგარიში, რომელიც 20 აპრილს გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, აღინიშნა, რომ საქართველოში მედია მკვეთრად პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად მედიის მესაკუთრეები სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ. წამყვანი სატელევიზიო არხების ფლობისთვის ბრძოლა კი მედიის პლურალიზმის მომავლის თვალსაზრისით შეშფოთებას იწვევს. მედიის მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების შენარჩუნების და გაღრმავებისთვის გამოწვევა იქნება 2016 წელი, როგორც საარჩევნო წელი. გამოჩნდება ექნება თუ არა ხელისუფლების მცდელობა გავლენა იქონიოს როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ მედიაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. უფლებადამცველების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირებს უნდა მიეცეთ თავიანთი საქმეების გადასინჯვისა და სამართლებრივი რეაბილიტაციის შესაძლებლობა. ამისთვის კი უფლებადამცველები მართებულად თვლიან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ახლად გამოვლენილ გარემოებათა ნუსხას დაემატოს პარლამენტის 2012 წლის გადაწყვეტილება, რომლითაც ათეულობით ადამიანს მიენიჭა პოლიტპატიმრის სტატუსი. კანონმდებლობის პოზიციები ამ საკითხზე განსხვავებულია და გადაწყვეტილების მიღებაც ყოვნდება. რაშია პრობლემა? ამის გარკვევას შეეცადა ნინო გელაშვილი დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებთან ერთად. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო სკიტიშვილი და ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი.
რა სურთ, რა სჭირდებათ პოლიტპატიმრის სტატუსით მყოფ საქართველოს მოქალაქებს დღეს?
კარგია, რომ 2012 წლის დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო დადგენილება და პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მიანიჭა სწორედ იმ ადამიანებს, რომელთა მიმართ განხორციელდა პოლიტიკური დევნა, მათ შორის საერთო სასამართლოების განაჩენებიც დადგა და ეს განაჩენები გამოხატავდა სწორედ ამ პოლიტიკური დევნის შედეგს წარმოადგენდა. შესაბამისად ეს პარლამენტმა ცნო სწორედ სისტემურ პრობლემად, მიანიჭა მათ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი და ამავე დროს აიღო ვალდებულება, რომ მომხდარიყო მათი სამართლებრივი რეაბილიტაცია. თუმცა ეს იყო ასევე კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პოლიტიკურ დაპირება ამომრჩევლებისადმი, მათ შორის სწორედ პირველ რიგში დაზარალებულებისადმი და მსხვერპლებისთვის, რომელთა დიდი ნაწილი დაექვემდებარა წამებას და არადამონ მოყრობას საპატიმროებში. ეს კიდე ცალკე პრობლემა, რომ ამ დანაშაულების გამოძიებაც არ ხდება დღეისათვის და უკვე ჩვენ ამ მოწვევის პარლამენტის მიწურულს უკვე 4 წელი გავიდა, ხედავთ რომ არანაირი მექანიზმი მართლმსაჯულების ხარმეზების აღმოფხრისა არ შექმნილა, მათ შორის არც პოლიტიკური პატიმრების მიმართ. ჩვენ ფიქრობთ რომ რაკი ამ ხელისუფლებას ჰქონდა ერთი პატარა ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ რომ თუნდაც ეს რომ პარლამენტის დადგენილება არსებობს და პოლიტიკურ პატიმრის სტატუსი აქვს მინიჭებული ათობით ადამიანს, 200-მდე ადამიანს, შესაძლებელი იქნებოდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 300-მეათე მუხლში, სადაც არის ჩამონათვალი ახლად გამონელი გარემოებების, აი ამ ახლად გამონელი გარემოებად ეცნოთ სწორედ ის პარლამენტის დადგენილება პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭების შესახებ იმ პირისათვის, რომელთა მიმართ არსებობს კანონიერ ძალას შესული გამამტყუნებელი განაჩენი. ეს იქნებოდა კარგი გამოსავალი და კარგი საშუალება, რომ გადახედილიყო საქმეები.
ეს რაც შეეხება მექანიზმს კონკრეტულს და კიდევ მოგცემთ საშუალებას ამაზე რომ ბრძანოთ და ბანო გელა თქვენს. მე იმიტომ დავსვი შეკითხვა, რა სურთ და რა სჭირდებათ პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე ადამიანებს, რომ მიზანი განსაზღვროთ და რატომ ჩათვალეთ შემდეგ რომ აი ეს გზა იქნებოდა სწორედ ეფექტიანი მათთვის.
როგორც მოგეხსენებათ, პოლიტპატიმრის სტატუსი თავისთავად არ გულისხმობს, რომ ადამიანს დანაშაული არ ჩაუდენია და ადამიანი არის გამართლებული თავის ქმედებაში. და დღესაც ისინი ითვლებიან მსჯავრდებულებად, ანუ დამნაშავებად. პოლიტპატიმრებს ყოველ შემთხვევაში მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას მიაჩნიათ, რომ არანაირი დანაშაული მათ არ ჩაუდენიათ. ან ხელოვნურად იყო შექმნილი ეს დანაშაული, ან ხელოვნურად გაზვიადებული. ყოველ შემთხვევაში მათ საქმეებში პოლიტიკური მოტივი ჭარბობდა სამართლებრივს. აქედან გამომდინარე, ისინი ცდილობენ მიაღწიონ იმას, რომ მათი საქმე განეხილოს ობიექტურმა სამართლიანმა მიუკერძოებელმა სასამართლომ, ვინაიდან თავის დროზე ასეთი სასამართლო არ არსებობდა. საერთოდ თელ საზოგადოების მიმართ და მით უმეტეს პოლიტიკური პატიმრების მიმართ, პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების მიმართ. აი ეს არის მათი მიზანი, მაგრამ რადგანაც მექანიზმი არ არსებობს ამის, სამართლებრივი მექანიზმი არის ამ სამართლებრივი მექანიზმის ძიება და ერთ-ერთი მექანიზმი არის სწორედ ის, რაზეც ახლა ალეკო მილაპარაკა, რომ ახალ გარემოებად, ახალგამოვლენილ გარემოებად ჩაითვალოს ეს პოლიტპატიმრობა და გადაისინჯოს საქმე სააპელაციო სასამართლოში.
რა არის თქვენთვის ცნობილი ხელისუფლებისგან გულისხმობ ამ შემთხვევაში კანონმდებლებს ამ პოზიციის მიმართ?
პირველ რიგში მინდა განმარტება გავაკეთო მედიაში გავრცელებულ, ასე რომ ვთქვათ, ჟურნალისტურ ინტერპრეტაციაზე, რომ თითქოს ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის საკანონმდებლო წინადადებაზე იურიდიულმა პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა უარი დაარგაიზა და უარი თქვა მის შემდგომ განხილვაზე. ეს ასე არ არის. იურიდიულმა კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ გადაედო კენჭისყრა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ შემოგთავაზეს კიდევ მუშაობა იმ ჯგუფთან ერთად, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში არსებობს, თუმცა ჩვენ ამ ჯგუფში მუშაობის შესაძლებლობა აქამდე არ ქონია და ამ ხრივ თვითონ კომიტეტშიც დაფიქსირდა ასთა სხვადასხვაობა. ფაქტობრივად ჩვენი საკანონმდებლო წინადადების საწინააღმდეგო არგუმენტი ჰქონდა მხოლოდ პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონო ახტარ ხმალაძეს. კომიტეტის სხვა წევრებს საწინააღმდეგო მოსაზრებები არ გამოუთქვამთ. პირიქით კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა, ბატონმა გედევან ფოფხაძემ პირიქით და აღნიშნა, რომ ის მომხრეალი და ემხრობა ამ სახით სწორედ მართლმსაჯულების ხარვეზების აღურფის მექანიზმის შექმნას. რაც შეეხება ბატონო ახტარ ხმალაძის არგუმენტებს, ერთ-ერთი იყო, რომ პარლამენტმა იმ დროისთვის მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს ვერ იქნება საფუძველი სასამართლოში საქმის ხელახალი განხილვის. და ამაზე მე მქონდა პასუხი, რომ პარლამენტის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეყრდნობოდა მყარ არგუმენტებს, ეს მყარ სამართლებრივ საფუძვლებს, ეს იყო ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმები პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭების შესახებ, რომელიც 2012 წლის 3 ოქტომბერს ევროსაბჭოს ასამბლეამ მიიღო და ეს დაინერგა პრაქტიკაში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს საქმეების განხილვისას და ამავე დროს პირდაპირ მოუწოდა სხვათაშორის მაშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ქვეყნების ხელისუფლებებს, რომ გადაეხედათ მსგავსი საქმეები. და ეს სწორედ არის პირდაპირი ვალდებულება საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ ასეთ ტიპის საქმეები იქნას გადახედა. ანუ ხმალაძის კომენტარი, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ვერ გახდება საფუძველი, ჩვენ ვერ გავიზეებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ გვინდა, რომ სამართლებრივ ველში დაუბრუნდეს ეს საქმეები და სასამართლო მიიღოს კვლავ ბოლო გადაწყვეტილება და არ იყოს სწორედ პოლიტიკური გადაწყვეტილების ანაბარა ეს კატეგორია ადამიანების.
ანუ გეთქვით, თქვენ რა კომუნიკაცია გქონდათ კანონმდებლებთან? და რა არის კონკრეტული ცნობილი მათი პოზიციები.
ჩვენ დასაწყისში ჰქონდა კომუნიკაცია, დასაწყისში ჩვენ ერთ-ერთი ავტორები ყავით ამ იდეის. უბრალოდ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ახლა რაც მოვისმენე ალეკოსგან და რაც გუშინ ოფიციალურადაც გაცხადდა ბატონ ვახტანგ ხმალაძის არგუმენტებთან დაკავშირებით, რომ მან თქვა, რომ პოლიტიკური პატიმრობა არ ნიშნავს უდანაშაულობას. სწორედ იმიტომ, რომ პოლიტიკური პატიმრობა არ ნიშნავს ადამიანის დანაშაულებას, არ ჩაუდენია, მაგრამ პოლიტიკური პატიმრობა ნიშნავს იმას, რომ ამ საქმეში იყო პოლიტიკური მოტივი წარმყვანი და არა სამართლებრივი. სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა იქნას მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ სასამართლომ, ობიექტურმა სასამართლომ განიხილოს ეს საქმე და ამ ლოგიკით, ხო, მაგალითად, არც თქვათ საბჭოთა რეპრესიების დროინდელი პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი, როდესაც მიენიჭათ იგივე დამოუკიდებელ საქართველოში, ერთ-ერთი მე ვარ, ვისაც პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მაქვს მოენიჭებული საბჭოთა პერიოდის, და ამის შემდეგ სასამართლომ გააკეთა ის რეაბილიტაცია ადამიანების და რაღაცა თანხობრივად მოხდა ამის კომპენსირება. იგივე თუნდაც ფაშისტურ გერმანიაში, როდესაც ის იყო, რა ქვია, უამრავი სამართლებრივი განაჩენები და ცნეს იგივე ებრაელების მიმართ ექნებოდა, კომუნისტების მიმართ ექნებოდა, სხვების მიმართ პოლიტიკური მოტივით. რა თქმა უნდა, შემდეგ სასამართლომ უნდა გააუქმოს და ეს ლოგიკა მე არ მესმის, რომ რადგანაც ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომ ის ვერ გახდება საფუძველი იმისა, რომ სასამართლომ, ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ადამიანი დამნაშავეა თუ დანაშაულობა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე სასამართლოს უნდა მიეცეს შანსი, საშუალება იმისა, რომ განიხილოს ობიექტურად და მეუკერძოებლად ესა თუ ის საქმე.
როგორც ჩანს, ეს პროცესი, დისკუსია გაგრძელდება, ანუ შეწყვეტაზე და დასრულებაზე ჯერ ლაპარაკი არ ყოფილა. მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება რა არის? საკითხის არასწორად აღქმა ხდება თუ არის მცდელობა, რომ აი ხომ მოვაგვარეთ და დავსვით წერტილი სტატუსის მინიჭებით?
მე სიმართლე გითხრას, რომ გუშინ გაოცებულიყავი და არ ველოდი, რომ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ასეთი კომიტეტის თავმჯდომარეს ექნებოდა ასეთი ხისტი პოზიცია, მით უმეტეს ის წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას, სადაც არიან ყოფილი საბჭოთა პერიოდის პოლიტიკური პატიმრები და დისიდენტები და მათთვის ძალიან ადვილად გასაგები უნდა იყოს რესპუბლიკური პარტიისთვის კონკრეტულად ძალიან ადვილად გასაგები უნდა იყოს ის მოთხოვნა, რასაც ჩვენ მოვითხოვთ. ამავე დროს მე აღნიშნე კიდეც საკომიტეტო მოსმენაზე, რომ თვითონ პოლიტპატიმრის სტატუსის სამართლებრივად დაკანონება მთელ მსოფლიოშიც ახალი მიდგომაა. ფაქტობრივად ეს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 2012 წლის 3 ოქტომბერს მიიღო ეს ისტორიული გადაწყვეტილება და სამართლებრივ სივრცეში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მისცა საშუალება, რომ იმ კრიტერიუმების ჩამონათვალით მისცა საშუალება, რომ ამა თუ იმ საქმეზე მიიღოს გადაწყვეტილება, იყო თუ არა ესა თუ ის ადამიანი პოლიტპატიმარი. ესეც მეტყველებს, რომ ბევრი რამ ეხლა ხდება სამართლებრივად.
აი, აქ რა ხდება?
აქ ის ხდება, რომ კლავ ფაქტობრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნამდვილად, თუმცა ეყრდნობა სამართლებრივ საფუძვლებს, იმ ევროსაბჭოს მიერ გამოტანილ კრიტერიუმებს, მაგრამ ეხლა გამოდის, რომ კლავ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად უნდა დარჩეს და ჩვენ ვითხოვთ, რომ არ დარჩეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად, რაც ხდება მერე პოლიტიკურ პარტიებს შორის, იგივე ნაციონალურ მოძრაობას და სხვა პოლიტიკურ აქტორებს შორის, ინსინუაციების საგანი ან პოლიტპატიმრების საკითხზე მსჯელობისას, ჩვენ გვინდა, რომ ეს გადმოვიტანოთ კლავ სამართლებრივში და სასამართლო მიიღოს ბოლო გადაწყვეტილება.
ანუ თქვენ რა შეთავაზება გაქვთ? არ ესმით თუ აღარ უნდათ ეს თემა?
მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტ სიფრთხილესთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი. აღარც უნდათ თქვათ დაუბრუნდნენ ამ საკითხებს. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებათ, ამ ხელისუფლებამ სამწუხარო ძალიან ბევრ საკითხში გადადგა ნახევარი ნაბიჯები, ან ზოგჯერ ნაბიჯი წინ და ორი ნაბიჯი უკან და ბოლომდე არ მიიყვანა ძალიან ბევრი საქმე და ეს არის ერთ-ერთი მათ შორის და მე იმედი მაქვს, რომ რა ვიცი, ეს საქმე მაინც მით უმეტეს ეს ძალიან შეზღუდულ ჯგუფს ეხება, ადამიანების 200-ამდე კაცია და აქედან გამომდინარე მათ შორისაც შეიძლება ყველა მარც მოისურვოს თქვათ ხელახალი გადახედვა და თქვათ 150-მა ან 180-მა, თუნდაც 200-მა მოინდომოს, ეხლა ეს იქნება მით უმეტეს. ეხლა სხვათაშორის მუშავდება კანონ პროექტი პარლამენტში, მიმდინარეობს სამუშაო და ეს მართალია ჯერ გახსნილი არ არის, მაგრამ იქ მონაწილეობენ პროკურატურაც, სასამართლოც და თვითონ პარლამენტი. პარლამენტი შეძებენ გზებს, რომ აი ახლად გამოვლენილ გარემოებად რა შეიძლება ჩაითვალოს და აქ არის ერთ-ერთი ვერსია, რომ პროკურატურის დასკვნა თუ ის დაასკვნის, რომ ნამდვილად იყო უფლების დარღვევა თუ გაყალბება და ასე შემდეგ საქმის და მით უმეტეს თუ აი ეს ძეძება მიმდინარეობს და იმედია საბოლოოდ რაღაც ნიშნულამდე მივალთ, ეს უკვე არის დევს ზედაპირულად, აქ ძიებაც არ არის საჭირო, რომ პირდაპირ პოლიტპატიმრობა ჩაითვალოს ასეთად ახლად გამოვლენილ გარემოებად და ვერ გეტყვით ახლა რა მოტივები ამოძრავებთ მათ, უფრო სიფრთხილე და სიმფრთხალე, აი ეს არის.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც მონაწილეობდნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი და ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის წევრი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. ყირიმში, რომელიც უკანონოდ აქვს მიერთებული რუსეთს, აგრძალეს თათრების თვითმმართველობის ორგანო მეჯლისი. ყირიმის უზენაესმა სასამართლომ ის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა და ამ გადაწყვეტილებით გააგრძელა ზომები, რომლებსაც ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ მიმართავენ მას შემდეგ, რაც მათი მხრიდან მკვეთრი კრიტიკა მოჰყვა 2014 წელს ყირიმის ანექსიას მოსკოვის მიერ. მოუსმინეთ მარიამ ჯიაურელს.
ყირიმში რუსეთს დაქვემდებარებულმა უზენაესმა სასამართლომ 26 აპრილს მიიღო გადაწყვეტილება ყირიმელი თათრების საბჭოს მეჯლისის აგრძელვაზე. ერთ კვირაში, მას შემდეგ რაც რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ მეჯლისი შეიყვანეს ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი სამოქალაქო და რელიგიური ორგანიზაციების სიაში, სავარაუდო ექსტრემისტული საქმიანობის გამო. ახლა რახან ყირიმის დე-ფაქტო უზენაესმა სასამართლომ მხარი დაუჭირა სამინისტროს გადაწყვეტილებას სამართალდამცველებს მწვანე შუქი აენთოთ, მაგალითად ყირიმელი თათრების გაზეთების დასახურად თუ კომპიუტერების ჩამოსართმევად. მეჯლისის აგრძელვას იმავე დღეს 26 აპრილს კიევში პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა მეჯლისის თავმჯდომარე რეფათ ჩუბაროვი.
კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა იმაზე, რაც დღეს ყირიმში მოხდა. ეს არის არამართლზომიერი გადაწყვეტილება, დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება. არამართლზომიერი გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ საოკუპაციო ხელისუფლებას, მის მიერ დანიშნულ მოსამართლეებს არ აქვთ უფლება მიიღონ გადაწყვეტილებები ყირიმის ნახევარკუნძულის მკვიდრი მოსახლეობის წარმომადგენლობით ორგანოზე. ამ ხელისუფლებას საერთოდ არ აქვს უკრაინის მოქალაქეებისთვის ბრალდებების წაყენების უფლება. ყველაფერი, რაც ახლა ყირიმში ხდება, იმის ჩათვლით, რაც ეგრეთ წოდებული სასამართლოები აკეთებენ, არის არამართლზომიერი.
აღნიშნა ყირიმელი თათრების ერთ-ერთმა ლიდერმა კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თათრები შეადგენენ ყირიმის 2.5 მილიონიანი მოსახლეობის 12%, თუმცა ბევრმა დატოვა უკრაინის კუთვნილი ეს ნახევარკუნძული მას შემდეგ, რაც ის 2014 წლის თებერვალში დაიპყრეს რუსეთის სამხედრო ძალებმა. თათრები, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩნენ, რეპრესიებს უჩივიან, არის აქტივისტების გაუჩინარების შემთხვევებიც. რუსეთის მედია ყირიმის გენერალური პროკურორის ნატალია პოკლონსკაიას განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ ამიერიდან კანონ დარღვევა ჩაითვლება ყირიმის ტერიტორიაზე მეჯლისის ნებისმიერი ექმედება. ასეთ ვითარებაში, ჩუბაროვის თქმით, ყირიმელი თათრების თვითმართველობის ორგანო კიევში აპირებს მუშაობის გაგრძელებას.
Наши товарищи 19 лютого
ჩვენმა ამხანაგებმა მეჯლისის წევრებმა 19 თებერვალს მიანიჭეს უფლება ყირიმელი თათრების მეჯლისის თავმჯდომარეს მისი უფლებამოსილების ფარგლებში. შემოიღეს გადაწყვეტილებების მიღების საგანგებო ფორმები. ამას საგანგებო რეჟიმს უწოდებთ.
თათრებს, რომლებიც საუკუნეებია ცხოვრობენ ყირიმის ნახევარკუნძულზე, აქამდეც მძიმე ისტორია აქვთ გამოვლილი. მეორე მსოფლიო ომის დროს 100,000-ობით ადამიანი გადაასახლეს შუა აზიაში. სტალინის რეჟიმი მათ ნაცისტურ გერმანიასთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებდა. დეპორტირებულების და მათი შთამომავლების ნაწილმა 1980-იან წლებში დაიწყო ყირიმში დაბრუნება. მეჯლისი კი 1991 წელს შეიქმნა. კიევმა მხოლოდ 99-ში ისნო მისი კანონიერება. 2014 წელს, როცა მოსკოვმა ნახევარკუნძულზე რეფერენდუმი ჩაატარა ანექსიის გასამართლებლად, ყირიმელმა თათრებმა ბოიკოტი გამოაცხადეს. მას შემდეგ უფლება დამცველი ორგანიზაციები და დასავლეთის მრავალი მთავრობა აკრიტიკებენ მოსკოვს და ყირიმის დე-ფაქტო მმართველებს ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიებისთვის. მაგალითად, მიმდინარე თვეში გააკრიტიკეს ზომები, რომლებსაც ყირიმში მიმართავენ ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმ რეალის მუშაობის შესაძღოდად. ასევე მიმდინარე თვეში აღიცრა სისხლის სამართლის საქმე ადგილობრივი ჟურნალისტის ნიკოლაი სემენას წინააღმდეგ. სემენა კრიმ რეალისთან თანამშრომლობს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. თბილისის დროით 18:54. 6:00 წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გავა ეთერში. შემდეგ კი შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. გადაცემის ამ საათს კი დაასრულებს ვახო ხვიჩიას მუსიკალური პროგრამა, რომელშიც დღეს ის ისაუბრებს ამერიკელ მომღერალსა და კომპოზიტორზე პრინცზე.
გასულ კვირას 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი მომღერალი, კომპოზიტორი, მულტიინსტრუმენტალისტი, პროდიუსერი და მსახიობი პრინს როჯერს ნელსონი, იგივე პრინსი. წელს მას დიდი გეგმები ჰქონდა. სოლო ტურნეს მართავდა, რომლის ფარგლებშიც პირველად საკუთარი კარიერის მანძილზე მხოლოდ ფორტეპიანოს ამარა წარსდგამს მენელის წინაშე და საკუთარ თხზულებებთან ერთად კოლეგების ნაწარმოებებით შეასრულა. როგორც ამბობენ, მემუარების გამოცემას გეგმავდა და ახალ ალბომზეც მუშაობდა. ხოდა როცა ამ მასშტაბის მუსიკოსი სრულიად მოულოდნელად კვდება, ძალიან რთულია მისი დანატოვარი მოკლე დროში გაანალიზო. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ პრინსის მუსიკა ყოველ წელს გამუდმებით იცვლიდა ფორმებს და კონცეპტუალურად მდიდრდებოდა, ყველაფრის მოხალთება თითქმის წარმოუდგენელი საქმეა. თუმცა მაინც გაუბედავდა ვეცდები არტისტის იმ რამდენიმე მხარეზე ვისაუბრო, რის გამოც მასზე გადაჭარბების გარეშე უნიკალური მუსიკოსი იქნეს.
Cause you are the best. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cut. Cream, don't just stop. Cream, sugar. პრინსი ბევრმა სახელოვანმა კოლეგამ დაიტირა. ელტონ ჯონმა, პოლ მაკარტნიმ, სტივი ვანდერმა, მადონამ, რონი ვუდმა არტისტის მადიდებელი სიტყვები არ დაიშურეს. თუმცა ჩემი ყურადღება მიკ ჯაგერის ფრაზა მიიქცია. მან პრინსი სრულ ყოფილ და მეოცე საუკუნის ყველაზე ნიჭიერ პოპ მუსიკოსად მოიხსენია. ამ ფორმულირებაში ბრიტანელს არ უთქვამს ერთ-ერთი და ვფიქრობ, რომ სრულიად სამართლიანად. მართლაც თანამედროვე პოპ სცენაზე არ მეგულება მელოდისტი, რომელიც ასე ორგანულად ახდენდეს ეგრეთ წოდებული შავი და თეთრი მუსიკალური ტრადიციების სინთეზს. არ აღიარებდეს შოუ ბიზნესის მეინსტრიმულ კანონებს და ამავე დროს ამ სამყაროს ყველა ნიუანსი იცოდეს. უშვებდეს ალბომებს, რომელთა უმეტესობაში თავადვე უკრავდეს ყველა გამოყენებულ ინსტრუმენტზე. კონდეს ქუსლებზე შემდგარი სექსუალურად აღზნებული შოუმენის იმიჯი და პარალელურად წერდეს სოციალურად აქტუალურ ტკივნეულ ტექსტებს. ხოლო როგორც პროდიუსერი ყოველთვის იყოს მაღალი ხარისხის გარანტი. დგამდეს სცენოგრაფიულად იდეალურ კონცერტებს, გამოირჩეოდეს მოცეკვავის განსაკუთრებული პლასტიკითა და ბოლოს და ბოლოს გიტარაზე ლამის ჰენდრიქსივით უკრავდეს. დიახ, პრინსის მუსიკალური აზროვნება არ ექცეოდა ჟანრობრივ ჩარჩოებში. ამის დასტურად შეგვიძლია გავიხსენოთ მუსიკა, რომელიც მან შექმნა ბალეტისტვის ბილბორდს. 80-იანი წლების გადახვევა ფიუჟენ ჯაზში ბენდ ბეთჰაუსთან ერთად, როკ-ენ-როლური აფეთქებები და ექსპერიმენტები 60-იანი წლების ამერიკული ვოკალური ჯაზისა თუ სოულის ჟანრში. Life is just a game, we're all just
ამერიკული სცენა არ განიცდის ექსცენტრიულობით გამორჩეული და წინააღმდეგობებით ახსავსე არტისტების ნაკლებობას. თუმცა პრინცმა შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ის პირველი იყო, რომელიც საკუთარ ლეიბლს, Warner Brothers დაუპირისპირდა, მონათხობელურ დამოკიდებულებაში დასდო ბრალი და პირველმა დააყენა ეჩქვეშ ლეიბლის საჭიროება. გამუდმებით არღობდა ხმისჩამწერი ინდუსტრიის საყოველთაოდ მიღებულ წესებს, გამოსცებდა რა მარკეტინგულად გაუმართლებელ დიდი ქრონომეტრაჟის ალბომებს. Მე არც ქალი ვარ, არც კაცი, შენ ვერ გაიგებ ვისთან გაქვს საქმე, მღერო და ხოლმე ღვთისმოშიში იეჰოვას მოწმე და მართლაც პრინცი ყველაზე კარჩაკეტილი და შესაბამისად ამოუცნობი ვარსკვლავი გახლდათ. ამოუცნობი და მრავალმხრივი, როგორც მისივე სიმღერების ხასიათი. Nothing compares to you, let's go crazy, sometimes it snows in April, the cross, kiss. ამ სიმღერებში ყველაფერია, ტკივილი, ვნება, მომავლის შიში და ამავე დროს რწმენაც. ვერცეთ მათგანზე იტყვი, რომ ერთმნიშვნელოვნად ოპტიმისტურია, ან დეპრესიული, მრავალმხრივია როგორც მისი და ჩვენი ცხოვრება.
ვახო ხვიჩიამ თავის ყოველგვარეულ მუსიკაში გიამბოთ პრინცზე, რომელიც წინა კვირაში გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.